Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами упразец Дмитрий Гурневич, а на связи со мною с Польши, с Варшавы, поэтка и телеведовца Валерина Кустова. Привет, Валерина.
Привет, Дмитрий.
Валерина написала днями отчаянный пост про то, як мусила покинуть Беларусь. Я зараз я цитую, як она стратила родзіму. І зараз про гэта мы паговорым, даведаемся про тое, што папярэднічала гэтаму рашэнню, гэтаму выезду. Валярына, ты, здаецца, 3 чэрвеня напісала пост про тое, што ў тваю кватэру ломіцца ў Менску. Раскажы, каласка, пра абставіны. Найперш, можа, чаму ўвогуле ў тваю кватэру прыйшлі некія людзі, я так разумею, да, некія губазік ці некія мапаўцы?
Так, прыехаў чорны бусік і... Прыйшло 7 асобаў у штацкім. Па папярэдніх сведчаннях гэта былі супрацоўнікі губазіку. Я думаю, што гэта перадусім, канешне, было звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю, з праграмай «Беларус-Беларус», якую мы рабілі на Белсаці, у межах якой мы дапамагалі сем'ям палітвязняў, дакладней, нашы гледачы ім дапамагалі. І натуральна, што я думаю, увогуле гэта звязана таксама з маёй досыць адкрытай пазіцыяй адносна сітуацыі ў краіне. Па папярэдніх дадзеных, якія перадала мне мой адвакат, мая адвакатка, яны звінавачваюць мяне паводле некалькіх крымінальных артыкулаў. Гэта 342-й. Арганізацыя фінансавання пратэстаў і 243-й няўплата падаткаў за фінансаванне пратэстаў, што, натуральна, ўвогуле гучыць нават абсурдна. Вось. І, па-моему, гэта нават не поўны спіс, таму што на дадзены момант майго адваката нават не дапусцілі да азнаямлення з маёй справай. Сказалі, што яна на дапрацоўцы ў следчым камітэце горада Менска. Вось, але акурат сёння ёсць шанец, што ўсё ж такі яны дадуць паглядзець непасрэдна справу маёй адвакацыі.
Угу. А раскажы для тых, хто магчыма наш гледач, хто не ведае, у чым заключалася сутнасць гэтай перадачы, то есть як гэта звязана з фінансаваннем, там, пратэстаў. Угу.
Натуральна, што гэта ніяк не звязана з фінансаваннем пратэстаў. Праграма заключалася ў тым, што мы расказвалі гісторыі людзей, пацярпелых за свабоду. Яны расказвалі, якія ў іх мары, жаданні ёсць, чаго ім у жыцці не стае цяпер. І пасля гледачы каналу і проста неабыякавыя беларусы, яны звярталіся да іх і як маглі, дапамагалі, падтрымлівалі, здзяйснялі іхнія мары. Напрыклад, для Волі Свярынец і Паўла Свярынца, для сына іх мы знайшлі няню выдатную, якая цяпер дапамагае Волечкі. Мы дапамаглі, здзейснілі мару сям'і з мастоў, мужа і галаву сям'і, якой пасадзілі за той, што ён развесіў такія выявы, скажам так, міліцыянтаў па мастах, і яго пасадзілі на год, і засталася шматдзетная сям'я. І натуральна, што як маглі, людзі дапамагалі ім і рэчамі, і нейкай і тэхнікай, і папросту ажыццяўленнем нейкіх жаданняў. Вось. І я думаю, што папросту для гэтага рэжыму настолькі страшная наша салідарнасць, якая нікуды не знікае, што просто усе магчымыя крокі для ўмацавання нацыі, для падтрымкі яны спрабуюць спыніць.
Угу. І вось давай вернемся да гэтага 3 чэрвеня. Ну, яны натуральна цябе шукалі, цябе, так разумею, не было ўжо ў кватэры.
На шчасце, я літаральна на паўгадзіны выйшла з хаты, вось, і мне паведамілі пра тое, што ў маю кватэру ломяцца. Натуральна, што я і проста не магу, на жаль, назваць прозвішчы ўсіх гэтых выдатных людзей, маіх сяброў, калег, якія дапамаглі мне ў гэтым, эвакуявалі мяне там палеткамі, лясамі, балотамі. Некалькі сутак вывозілі. Вось. Але я чула гэтую салідарнасць неверагодную на сабе, што просто кожны чалавек, які спаткаўся мне на той момант на шляху, ён спрабаваў дапамагчы выратавацца і не трапіць на 3-5 гадоў за краты, але я думаю, гэта, канешне, 3-5 гадоў не будзе, таму што я ўвогуле збіраюся вярнуцца ў самы бліжэйшы час, таму што веру, што гэта ўсё зменіцца і са свайго боку буду рабіць таксама ўсё, каб гэта хутчэй змянілася сітуацыя.
Угу. А працяг вось пасля таго, справа мела некая, в сэнсе, ну, не ведаю, выклікалі кагосьці яшчэ, або спрабавалі цябе знайсці, ці вось на тым, скажам,
Не, справа не скончылася. Адначасова, як да мяне прыйшлі ў кватэру, прыйшлі на маю афіцыйную працу, дзе я знаходжуся ў дэкрэце, таксама міліцыянты, прыйшлі да маіх бацькоў. І больш за тое, гэтыя асобы знаходзіліся ў маёй кватэры суткі, не выходзілі з яе. На цяперашні момант кватэра апячатана, хаця яна нават не з'яўляецца маёй уласнасці, то бы гэта ўвогуле парушэнне ўсіх законаў. Вось, я дакладна ведаю, што вынесена тэхніка, таму што спрабавалі ўзламаць усе мае акаўнты, але таксама, напэўна, і ўсе іншыя каштоўнасці. На дадзены момант я нават не ведаю, што адбываецца ў кватэры, што з маімі рэчамі, з маімі дакументамі, таму што папросту немагчыма туды трапіць. Вось такім чынам. І яны апытвалі натуральна, што ўсіх суседзяў, вось, там правяралі нават у іх тэлефоны, наколькі я ведаю, пільнавалі пад домам. То бок усё сур'ёзна, як у страшнай касы, якая называецца Беларусь.
І як ўвогуле адбываўся працэс эвакуацыі, ну тое, што можна сказаць, так? Таму што у апісанні зноў жа гэта выглядала досыць драматычна праз лугі лесы палеткі, я так разумею, што гэта нелегальна, ці як, ну, тут раскажы ты, як ты сама можаш сказаць.
Глядзі, я не хачу падрабязна расказваць спосаб эвакуацыі толькі з той прычыны, што я ўпэўнена, што будуць людзі, якія яшчэ ім скарыстаюцца і будуць такім чынам выратаваныя. Але скажу, што гэта непросты шлях, так, і ён займае некалькі сутак, ён складаны. Магу такі параіць, што ўсім старацца насіць з сабой пашпарт і цёпла апранацца на ўсялякі выпадак, бо магчыма, калі вы выйдзеце таксама ў спортзал наступны раз, не будзе магчымасці вярнуцца дадому. Але, канешне, у такіх сітуацыях лепш у першую чаргу звярнуцца і да беларускіх праваабаронцаў, і да арганізацій, якія займаюцца дапамогай. Яны сапраўды вельмі моцна дапамагаюць беларусам вывозяць, і я разумею, чаму гэта не такі шырокі розгалас у гэтым ёсць, проста каб не папаліць шляхі, не папаліць людзей, і каб гэта ўсё дзейнічала і ратавала беларусаў і надалей.
У твоім выпадку это яшчэ было ускладнена тым, што ты разам з дачкой, я так разумею, падарожнічала, которая 2 гады.
Я мусіла пакінуць Беларусь настолькі, у чым, як маці нарадзіла у адных нагавіцах і кашулі, і я мусіла пакінуць сваё дзіця таксама ў Беларусі, таму што ў мяне не было магчымасці забраць яго, гэта быў мой вялікі боль. Я вельмі хвалявалася, як яна трапіць сюды. І літаральна заўчора я такі пабачыла сваё дзіця, вось, там з тэмпературай, але страшэнна шчаслівая, што яно трапіла да мамы. Гэта было вельмі складана, не з першага разу яе нават выпусцілі, скажам так.
Угу. Скажы, Валерна, зараз, ну, я так разумею, ты будзеш працягваць рабіць штосьці зноў у тэлевізійным фармаце, ці якія планы цябе ўвогуле зараз у Варшаве?
З аднаго боку, у мяне ёсць такое яшчэ непрыняцце той сітуацыі, што я не ў Беларусі, бо ўсе мае думкі, ідзеі і спадзяванні, і маё жыццё, яно там. Вось, натуральна, што я не буду спыняцца, я буду набліжаць змены ва ўсім, што залежыць ад мяне. Канкрэтнай яшчэ інфармацыі, дзе працаваць і кім працаваць, я не маю, бо па сутнасці толькі вось некалькі дзён як тут, і тут было пытанне ў тым, што есці і дзе ночыць для пачатку. Ось, але я ўпэўнена, што і мае калегі, і мае сябры, яны мне дапамогуць з гэтым, бо як іначай беларус беларусаў, гэта ж любоў, падтрымка і дапамога і перамога.
Вось якраз пра эту Беларусь беларусу хацеў запытаць, таму што як бы ты сама патлумачыла вось прычыну, на тваю думку, чаму яны справы гэтыя ўзбудзілі і як бы і цябе шукалі, ну, твае словы, ты раней сказала, што яны вельмі баяцца салідарнасці, так? Великі рахунки, чого тут бояться? Ну, знайти няню для Павла Сіверинця – це не така страшна річ, маю на увазі для його сина.
Вони бояться любої солідарності, мінімальної солідарності. І треба улічити, що та солідарність, яку ми огучуємо, це поверхнева солідарність, яку ми показуємо. А внутрі відбувається ще вельми-вельми шмат процесу підтримки. Не про все можливо і можна говорити. І натурально, що... Попросту стільки людей задійничено в цій солідарності, стільки людей хочуть і можуть допомагати. І зараз попросту білоруські протести, вони сійшли з вулиць, так, на кухні, у подполлі, але вони не стали меншими. Як чоловік, який бачив об'єми, масштаби цієї солідарності у межах програми, я можу це стверджати, що, можливо, навіть більше людей тепер задійничено в цій солідарності, чим раніше було на вулицях виходило. Тобто процес іде і перемога близько.
Ну, поскільки ти вже так ось моцно і в політику вийшла, то я хотів би спитатися на твою думку, що взагалі може бути вирішальним на шляху до цієї перемоги, про яку ти кажеш, коли якби, немає видовочних протестів, які є... Хучей за все, як кажуть експерти, ну, влада найбільше якраз таки їх боїться.
Вельми б не хотілося мати більш сакральних ахвяров, чим ми маємо. Ось. Але я думаю, що тут така супольна праця, як знішнього уздіяння на країну, так і внутрішньої моці і так званої солідарності. Немагчимо робити прогнозів і не варто, тому що прогнози можуть розчаровувати людей. Але відомо, що так, як було, уже ніколи не буде. Я маю на увазі так, як було для 2020 року. І головна революція відбулася, над якою працювала білоруська опозиція, білоруські політики, білоруські письменники, білоруські мастаки, білоруська інтелігенція. Це революція, яка відбулася у головах білорусів. Ми зробилися нацією. І тепер залишився невеликий крок, це невелика відлегласть, щоб зробитися не тільки нацією, але і вольною нацією.
Тепер у шмат кого у Білорусі, ну, певним сенсі ніка депресія, поскільки не бачиш, що вокол відбувається то, ну, що вони називають гулагом, ніким, так, або Повночної Кореї у центрі Європи. А ти доволі, в принципі, відважно писала на Фейсбуку, коли ти ще знаходилася у Білорусі, шукала там ніких героїв для передачі, то зрозуміло, що ти знаходишся у Білорусі, якби, і все, що ти робиш там. Де ти сама для себе знаходила, скажімо, ніке натхнення ось для цієї відваги, вогулі для такої праці нікої створальної, коли побач, в принципі, ну, шмат людей зневірених, і це навіть дослідження соціологічне підтверджають, ось вчора у нас було опубліковано, що, в принципі, люди натуральні, що не стали любити владу після всього цього, але вони трошки розчарувалися ось у протестах, тому що бачили, що це нічого не дає.
Ну, по-перше, гэта дае, гэта мацавала як нацыю ў нас і ўжо зрабіла нас тым, якім мы ёсць. Я скажу, што для мяне найвялікшым антыдэпрэсантам было дзеянне і рух. То бок, чым больш я дапамагала людзям, чым больш я магла штосьці зрабіць, так, я рабіла ўсё, што ад мяне залежыць, тым лягчэй мне было пераносіць гэтую рэчаіснасць. Калі ты далучаешся, калі ты ствараеш будучыню, калі ты яе набліжаеш, то гэта дае палёгку і гэта знішчае тую дэпрэсію. І яшчэ трэба памятаць і беларусам, і кожнаму з нас, што сум ці дэпрэсія, ці расчараванне часам, гэта натуральна, мы людзі. Але ёсць за расчараваннем потым ўжо світанне, як самыя чорныя хвары перад світаннем. Так нам будзе цяжка, ніхто не абяцаў, што будзе лёгка, але лепей гэта зробім мы, чым гэта пасля рабіць нашым дзецям.
Угу. Валярына, а што ты параіла вось людзям, каторыя зараз, ну, магчыма, заляглі на дно, якое актыўнасць зараз, вось, на тваю думку, самая эфектыўная ў Беларусі?
Угу. Я лічу, што кожны на сваім месцы можа рабіць тое, што можа. Просты чалавечы прыклад. Я приходжу до стоматолога, і він не ставить брекети, тільки тому, що він бачив мене по білсату, і він каже, можна я не схожу там на один марш, але поставлю брекети там журналісту і письменнику з телеканалу. Альбо хірург, коли ти приходиш до хірурга, він довідуєшся, що він робив операції потерпілим у дзень выбараў, так, кога стралялі. Я думаю, што кожны на сваім месцы знойдзе тое, чым ён зможа дапамагчы. Просто той справаю, хаця б, якой ён валодае, так? Няхай ты пісьменнік, пішы пра свабоду. Няхай ты лекар, дапамагай тым, хто пацярпеў за свабоду. Калі ты не ведаю, інжынер там ці сантэхнік, зрабі просто тым, хто пацярпеў за свабоду, бясплатна тое, што ім патрэбна. І гэта будзе ўжо твой унёсак. Як мой герой адзін, напрыклад, з праграмы таксовец. Ён вывозіў з сафары, якое адбылося ў Карапатах, вывез каля 20 асобаў. Тобы кожны на сваім месцы просто можа рабіць штосьці для зменаў. І я перакананы, што гэта спрацуе таксама.
І напрыканцы я хацеў яшчэ дакладніць вось словы з твайго допісу апошняга ў Фейсбуку пра 2,5 крымінальнай справы. Гэта 2,5 гэта літаратурны хутчэй дадатак, як цябе як пісьменніца, ці ўсё ж такі гэта штосьці значыць, так, ці ёсць нейкія яшчэ вось справа чарговая?
Так, справа ў тым, што мною цікавіліся ўсе спецслужбы і органы, якія ёсць у Беларусі. І моя адвакатка сказала, што магчыма, гэта яшчэ не ўсё, што яны завялі, хаця мне здавалася ўжо куды больш. Вось. Таму неўзабаве я даведаюся пра гэта. Але гэта нічога не зменіць у маёй пазіцыі і ў маім стаўленні і у маёй любові да нашай свабоды і да майго народу.
Дзякую вялікі, Валярына. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маю госця з Варшавы была паэтка і тэлевядоўца Валярына Пустова, якая мусіла эвакуавацца з Беларусі ў сувязі з завядзенымі крымінальнымі справамі і, магчыма, адной, якая падыходзіць да завядзення. У Празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.